Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most Radija Slobodna Evropa. U najnovijem se razgovaralo o tome zašto je Haški tribunal promijenio kurs, pa počeo oslobađati visoke vojne i civilne funkcionere koji su odgovorni za ratne zločine. Sugovornici su bili Nataša Kandić, bivša direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome da li presude Gotovini, Perišiću i Stanišiću na neki način predstavljaju reviziju kriterija koji su primijenjeni na Nürnberškom procesu. Da li bi Milošević bio oslobođen da mu je suđeno po tim kriterijima? U kojoj mjeri se politika umiješala u rad tribunala? Zašto Haški sud u posljednjim presudama odbacuje udruženi zločinački poduhvat, te da li je tribunal zauzeo stav da nije bilo agresije na Bosnu i Hercegovinu, već da je u pitanju unutrašnji građanski rat? Zašto se sva odgovornost za zločine u Bosni i Hercegovini nastoji pripisati lokalnim liderima? Kako žrtve reagiraju na zaogret tribunala? Da li je Haški tribunal posljednjim presudama doprinio podizanju etničkih tenzija u regiji? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa Haškim tribunalom. Naši sagovornici su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Gospođo Kandić, vjerujete li da je tribunal od novembra prošle godine, kada je počeo da donosi oslobađajuće presude generalima i visokim funkcionerima Srbije, Hrvatske i Kosova, promijenio kurs?
Pa da, ja i mnogi drugi koji smo podržavali Haški tribunal, počeši od osnivanja, pa onda u fazama pokretanja istrage, pa tokom suđenja, danas smo u situaciji da se pitamo i da izražavamo veliku zabrinutost zbog tog skretanja, napuštanja sudske prakse koja je svih ovih godina unosila novinu u međunarodnom humanitarnom pravu, i da se zapravo pitamo šta se događa sa Haškim tribunalom, a nismo u pitanju samo mi iz zajednice aktivista ljudskih prava, nego su tu i pravni eksperti mnogi, a i same sudije Haškog tribunala u svojim mišljenjima kojima su izražavali protivljenje presudama koje je donosilo apelaciono veće kojim predsjedava sudija Mero.
Da li ste i vi, gospodine Dizdareviću, zabrinuti ovim što se dešava sa Haškim tribunalom?
Stiče se dojam, u javnosti se percipira da Haški tribunal više nije vođen isključivo normama međunarodnog humanitarnog prava i prava generalno, nego da je u određenoj mjeri pod političkim utjecajem. I mislim da je to dojam koji ja se lično ne mogu otrgnuti, posebno u posljednjim slučajevima sa oslobađajućim presudama u slučaju Stanišić. Mislim da smo svi na neki način počeli da sebi postavljamo vrlo krupna pitanja, s obzirom na činjenicu da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju bio za nas koji nastojimo da radimo na afirmaciji ljudskih prava i na normalizaciji odnosa među ljudima i u regionu jedan od temeljnih oslonaca. Dakle, očekivali smo da će taj tribunal svojom objektivnošću, privrženošću međunarodnim zakonima pomoći katalizirati procese prevazilaženja ogromnih rana koje su sukobi ovdje stvorili. Nažalost, evo sa ovih par kontraverznih, rekao bi najblaže moguće, kontraverznih odluka, čini se da Međunarodni krivični sud gubi tu ulogu i na neki način otežava svima nama te nekakve pokušaje da gradimo ovdje bolju budućnost i da na odgovarajući način se suočavamo i liječimo rane iz recentne prošlosti.
Gospođo Kandić, bivši američki pomoćnik državnog sekretara John Shattuck napisao je da bi malo ko od nacističkih lidera bio osuđen u Nürnbergu da su odlučivale sudije koje su donele posljednje oslobađajuće presude u Hagu. Da, to nije malo preoštra ocena.
Ja se slažem sa njim. On spada u one koji su jako podržavali osnivanje Haškog tribunala i ako on to kaže, onda zapravo ima stvarno velikog prostora za zabrinutost i za to pitanje šta sada? Ja imam dvostruki odnos prema Haškom tribunalu. U strahu sam da se ne sruši sve. Ipak taj Haški tribunal stvorio je ogromno nasljeđe činjenica. Sve su te činjenice i danas stoje koje se odnose na konkretne zločine, na žrtve, na direktne počinioce, na kretanje oružanih formacija, paravojnih formacija. Sve su to činjenice koje nikako ne bismo imali, nikada ne bismo došli do njih da nije bilo Haškog tribunala i svih ovih suđenja. To je ono što je najbolje od tog Haškog tribunala i ja sam sad u strahu da sada sa ovim posljednjim pravnim odlukama koje stvarno odstupaju od 17-18 godina prakse Haškog tribunala, da nam se sve ne sruši. Mora da postoji neki način da se sačuva ono što je dobro u nasljeđu Haškog tribunala, ali ne smemo dozvoliti da sada imamo kraj Haškog tribunala obeležen time da će svi oni koji su po komandnoj liniji odgovorni za sve što se dogodilo, za užasne zločine, za genocid, da na kraju dođe polako do oslobađanja i na kraju taj Haški tribunal da čitav taj rat od 91. pa do 95. svede unutar Bosne i Hercegovine i da ne bude to onaj zaključak, eto, to se sve dogodilo u Bosni i Hercegovini, sami su oni to između sebe, a da oni koji su autori ili koji su vrlo direktno učestvovali kako u planiranju, organizovanju, tako i u direktnom pomaganju, budu potpuno oslobođene bilo kakve odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini.
Da, gospodine Dizdareviću, čini se da je Haški tribunal, ovo što kaže gospođa Kandić, kad je u pitanju rat u Bosni i Hercegovini, uzeo stav, to je najnoviji stav, da treba amnestirati okolne države i sav teret zločina navaliti na leđa lokalnih lidera. Po posljednjim presudama nije bilo ni agresije, niti je iko sa strane učestvovao u zločinima, već je to bio unutrašnji građanski rat.
Upravo na to i navodi, odnosno to jeste jedan od mogućih zaključaka ovih posljednjih odluka. Ja lično mislim da je vrlo rano sav svijet vidio da ovaj rat nije građanski rat koji je potekao u Bosni i Hercegovini, već da je bio inspirisan i smišljen vani i u velikoj mjeri potpomagan izvana i da je zaista na neki način nemoguće tu tezu prihvatiti. S druge strane, mi smo na Haški tribunal gledali kao na korektora, dakle na nekog ko će postaviti te presedane i ko će pomoći da se i sudstvo u regionu, posebno sudstvo u Bosni i Hercegovini, ispravno postavi prema onome što se ovdje događalo. Ja se bojim da će ovo negativno uticati na već jedno loše stanje u pravosuđu u Bosni i Hercegovini i da će pomoći ovim tendencijama koje su sve snažnije i u tome nažalost sve uspješnije da uklone granice između onoga što je zakonodavno, izvršno i pravosudno i da će se na neki način dominacija politike reflektovati na pravosuđu i u ovom pitanju koje se tiče događaja od 91. do 95. A mislim da to može da ima vrlo loše, ako ne i katastrofalne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, ali to se ne može desiti a da nema i negativan eho i na čitav region.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se dešava sa Haškim tribunalom. Sagovornici su Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, bojite se li i vi da bi ove posljednje presude, što se kaže ovo finale Haškog tribunala, moglo da utiče i na domaće pravosuđe, tako da oni jako labave kriterijume prema zločinima, pre svega domaćim zločinima koji su onako do sada bili labavi?
Pa naravno, mi smo do presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču očekivali da domaće pravosuđe počinje sada da primenjuje haške standarde i da će početi zapravo da optužuje, da procesuira i one koji su bili na nekim pozicijama, a ne samo direktne počinioce. Međutim, kako je znači došlo do prvo jedne, pa druge, pa treće oslobađajuće presude, onda se više se ne može očekivati da će u Srbiji biti podizanje optužnice protiv generala, i to je bilo do sada jako teško, i kad god je bio optužen neko ko je bio na višoj vojnoj ili policijskoj poziciji, na kraju je to uvijek sve padalo u vodu, tako da se sve završava ili, da kažem, cenu plaćaju direktni počinioci. Ali sada je potpuno izvesno da ne možemo očekivati da će ta pravda biti raspoređena onako kako je težina krivičnih dela.
Zanimljivo je, u stvari, nije zanimljivo, nego to je činjenica sad u ovoj novoj praksi Haškog tribunala, da sudije su potpuno zanemarile komandnu odgovornost u posljednjim presudama. Ako nema papir na kome piše crno na belo, naređujem da ubijete toliko i toliko ljudi, a takvog papira naravno nema, jer niko nije lud da ostavi takav dokaz, onda po logici koju je odnedavno usvojio Haški tribunal nema ni zločina. Kako vi na to gledate, gospodine Dizdareviću?
Pa da, ja mislim da to redukovanje odgovornosti na vojnika, prašinara, jel, na onoga ko na terenu izvršava naređenja, je u stvari izvrgavanje i karikiranje ratnih zbivanja i sve težine rata. Tu su stajali politički i strateški mislioci, tu su stajali generali koji su razrađivali strategije i taktike, tu su stajali pukovnici, tu su stajali komandanti korpusa i tako dalje. I sad svoditi to na običnog vojnika, to je kada u sadašnjem jel ogromnom privrednom kriminalu u zatvoru vidite samo kasirku i magacionera. Ja mislim da je to loše, zato što to razvodnjava i ulogu tribunala i razvodnjava mogućnost da se zaista suočimo s onim što je Nataša govorila, dakle sa jednom potrebom da se sva ta istina kaže u svojoj kompleksnosti i reljefnosti. Ona se ne može, dakle, ovako redukovati, ne može ovako simplificirati, ne može ovako banalizovati, jer zaista će se time dovesti do toga da će se generisati problemi, odnosno otvorena pitanja, odnosno nezaliječene rane koje su duboko otvorene tokom ovih ratnih događanja. Dakle, mislim da kao da se bježi od one suštinske uloge. Dakle, na jednoj strani je tribunal stvoren kao neka vrsta reakcije na sopstvenu nesposobnost i nedostatak volje da se zaustavi stradanje u bivšoj Jugoslaviji, pa je li tribunal trebao da liječi posljedice? Evo sada se i tribunal razvodnjava, pa čak ni to što su te posljedice i uzroci se ne želi vidjeti u pravom svjetlu, nego se na neki način i to razvodnjava, i mislim da je to nešto što nama u regionu može samo odmoći.
Gospođo Kandić, kako vi tumačite to što je Haški sud u ovim komplikovanim slučajevima ratnih zločina i odgovornosti generala na kraju svoju praksu sveo na to da njima sudi kao ubicama u krivičnoj parnici, pa ako nema onog pištolja, jeli, kojim je ubijen, ako nema otisaka prstiju, onda ih oslobađaju?
To je potpuno jasno. To uvođenje jednog novog elementa kad je pitanju dokazivanje za pomaganje i podsticanje, kao u slučaju Perišića ili u slučaju Stanišića i Simatovića. To se vidi zapravo da tu postoje, kako bi rekao sudija Pokar, da se tu žalbeno veće nije rukovodilo pravnim razlozima, nego da postoje neki drugi razlozi. Tamo su pripadnici raznih paravojnih formacija iz Srbije odlazili, učestvovali u zločinima učestvovali u julu 95. godine, postoje pismeni tragovi, a to je da su brojni pripadnici MUP-a Srbije tada bili ranjeni na ratištu u Bosni i Hercegovini i prebačeni, na primjer, u bolnice u Foči. Sad treba zanemariti to da oni dolaze iz Srbije ili preuzeti to rezonovanje sudija da nema dokaza da to što je Stanišić ili neko drugi iz državne bezbednosti, ali pod njegovom komandom, slao pripadnike policije ili raznih paravojnih formacija, to je slao onako radi vojne podrške, a nikako nije imao znanje o tome da će oni učestvovati u zločinima koji se čine. Tako da je to neprihvatljivo i na tom zdravorazumskom nivou. To rezonovanje da je žalbeno veće uvereno da državna bezbednost Srbije nije pomagala vojsku Republike Srpske da čini zločine, nema dokaza o tome, nego ih je pomagala, eto, pomagala je vojska onako radi moralne podrške, radi podrške za osvajanje teritorije. Tako da to nije ubedljivo ni za koga, ako ni jednoj strani to nije ubedljivo i ako nije ni na nivou zdravog razuma, onda stvarno stoji ono što kaže sudija Pokar i sudija Ađius u slučaju presude Gotovini i Markaču, da postoje neki drugi razlozi. E, onda sad se otvorilo i pitanje koji su to drugi razlozi i čini mi se da nikada do sada nije konkretnije tako rečeno kao sada. Sada se o tome govori vrlo slobodno i ima se u vidu uopšte cela međunarodna situacija, ratovi koji se vode i dolazi do povezivanja tih haških novih presuda sa situacijom u Siriji, u Afganistanu, u raznim drugim zemljama u kojima ima vojnika iz drugih zemalja.
Gospodine Dizdareviću, da li bi Milošević bio oslobođen da mu je suđeno po kriterijuma koji su primenjeni u procesima protiv Gotovine, Perišića i Stanišića?
Ja nisam toliko pesimističan i nakon njeli svih ovih jako problematičnih odluka, ja hoću da vjerujem da bi Milošević zaradio onu kaznu koju je zaslužio i da bi bilo jasno da je on taj okidač, da je on taj koji je u velikoj mjeri odgovoran za ono što se događalo i vjerovati je da bi se njegov proces vjerovatno i okončao do ovih trenutaka kroz koje mi sada prolazimo. Tako da ja vjerujem da bi Milošević kao sigurno najodgovorniji i najkrivlji bio na odgovarajući način kažnjen, no sigurno je da ove presude ostavljaju puno znakova pitanja, između ostalog i mogućnosti da se čovjek pita da li bi sud iznašao snage da i u tom vrlo jasnom crno-bijelom slučaju donese odgovarajuću pravednu odluku.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, da li mislite da bi Milošević bio oslobođen da mu je suđeno po kriterijuma po kojima je suđeno Gotovini, Perišiću, Stanišiću?
Moje procjene je da bi bio oslobođen optužbe za genocid u Bosni i Hercegovini, ali da bi sve drugo ostalo kada je reč o Kosovu, kao što je njegovo suđenje najvećim delom se odnosilo na Kosovo, on bi bio osuđen za Kosovo, a bojim se da bi i tu bio primenjen taj standard, da znači nije bilo te direktne usmerenosti na zločine kada je pomoć Srbije vojsci Republike Srpske. Tako da stvarno ne treba isključiti to i nije to sad neki moj prazni utisak, nego imam u vidu presudu Stanišiću i presudu Perišiću. Zatvaranje tog, da kažem, našeg rata ima sada nekako jasne obrise.
Da, ali to je zatvaranje u okvire Bosne i Hercegovine.
Yes,
izgleda je to
je
strategija, da tako se zatvori i da svi lokalni, i lokalni Srbi, i lokalni Hrvati, i lokalni Bošnjaci, da su oni odgovorni, a niko sa strane nije.
Pa dobro, ono što se po presudama čini sada, da se to ipak raspoređuje prema broju žrtava i vidjet ćemo šta će se dogoditi sad sa ovim najnovim stavom žalbenog veća u vezi sa vraćanjem tačke optužnice za genocid u 7 opština. Ostavimo da to vidimo kako će se događati, ali definitivno naš zajednički zaključak jeste da se događa ono što smo što smo najmanje očekivali, a to je da nam se na tom pravnom nivou zatvara prostor da vidimo stvarno što se dogodilo i da na osnovu toga otvorimo debatu i da se svi suočimo kako je zapravo organizovan, pripremljen, isplaniran taj rat i kako bi se i ljudima u Republici Srpskoj pomoglo da i oni sami vide šta je to što su oni sami uradili, a šta je to što je stiglo iz Srbije ili iz Hrvatske.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se dešava sa Haškim tribunalom. Sagovornici su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dizdareviću, zanimljivo je i to da je u posljednjim presudama prisutna namjera da se ne prizna udruženi zločinački poduhvat na osnovu kojeg je tužilaštvo i optuživalo mnoge funkcionere van Bosne i Hercegovine za učešće u Bosni i Hercegovini. Taj udruženi zločinački poduhvat je priznat kad je reč o Kosovu i ratu na Kosovu, međutim sad se ne priznaje kad je reč o ratu u Bosni i Hercegovini.
Da, pa dakle, opet se vraćamo na ovu istu tezu, dakle, rat treba da izgubi što je moguće više u toj međunarodnoj dimenziji, odnosno tu svoju međunarodnu dimenziju, tu komponentu, jeli, agresije, uticaja susjeda, njihove involviranosti, da se svede na ono što je sukob zaračenih strana unutar Bosne i Hercegovine, i mislim da je to vrlo jasno da ove posljednje odluke idu jednostavno u tom pravcu.
Gospođo Kandić, ovim zaokretom Haškog tribunala najviše su pogođene žrtve i one se najviše bune i kod njih sve više raste uverenje da nema pravedne kazne za zločine, a to se upravo očekivalo od Haškog tribunala.
Žrtve su zadovoljni kada se sudi lokalnim direktnim počiniocima, zato što ima bezbroj, veliki broj tih slučajeva u kojima su oni koje žrtve poznaju, oni su izvršioci ratnih zločina, i često čujemo kako žrtve kažu da se pored njih šetaju oni koji su učestvovali u činjenju ratnih zločina. Tako da žrtve imaju i taj pristup da treba kažnjavati i direktne počinioce, a naravno žrtve s ovim presudama shvataju da zapravo nema tog priznanja njima kao žrtvama iz drugih država. Za žrtve i Bosne i Hercegovine je jako važno da su priznate u Srbiji, a da su priznate isto tako i u Hrvatskoj. Međutim, sa ovim oslobađajućim presudama, osim kada je Srebrenica u pitanju, nema razloga za neke druge zločine, nikakvo izvinjenje, zato što je sud rekao Srbija nije odgovorna, nema odgovornost, nije pomagala ratne zločine. Tako da Hag pojačava te tenzije, umjesto da smo mi sada, zahvaljujući tim činjenicama, u situaciji da možemo da vidimo koji su sve to zajednički neki ciljevi i interesi u regiji, i da se i žrtve i svi oni koji su pogođeni onim što se događalo, i da društvo počinu da se kreću u jednom normalnijem, civilizovanijem pravcu. Znači, mi se sada ponovo vraćamo, ponovo se pojačavaju etničke tenzije, što delom potiču, znači, od ovih ovakvih haških presuda. Nama se sada događa da te haške presude izazivaju ne samo uznemirenost, nego izazivaju stalno ta jedna pitanja o tome, eto, oni su nama to napravili, a eto, njih podržava i međunarodna institucija kao što je Haški tribunal.
Gospodine Zareviću, mislite li vi da će ove zadnje presude doprineti, tako da kažem, podizanju etničkih tenzija?
Mislim da je sad na neki način pothranjena teza o tome da su moji nevini, da su oni sve što su činili, činili u odbrani, a da su oni drugi počinili zločine i da su oni odgovorni za ta zla. Mislim da ove odluke u stvari pothranjuju ovu vrstu koncepta i ovu vrstu teza, jer kad se najveći igrači oslobađaju na ovaj način, onda je to jednostavno nagrada za zle politike koje su na ovim prostorima vođene u ime velikonacionalnog koncepta.
Može li se reći, gospođo Kandić, da se je na kraju rada tribunala desilo ono što niko nije verovao ko je poštovao rad tribunala, a to je da se politika umešala u rad tribunala?
Milja niko nije očekivao i ono što se svih ovih godina pokazivalo, svi su imali primedbe generalno. Haški tribunal je protiv ovog naroda, protiv onog naroda, protiv nas, a za njih, ali nikada niko nije osporavao argumentaciju iznetu u presudama. I sada odjednom se dogodilo da se osporavaju pravne odluke, osporava se obrazloženje. Nastupa jedno strašno čuđenje sa nekim obrazloženjem, kao u slučaju presude Gotovini i Markaču, kada se ono što je rekao Tuđman, kada sudije žalbenog veća tumače na jedan pozitivan način, kada je on rekao, a treba im ostaviti kao prostor da se oni povuku. Nešto što se nije očekivao, nije se moglo pretpostaviti da kraj može da bude ovako, da same sudije u predmetima kažu da postoje neki drugi razlozi, a ne samo pravni razlozi. I to je ono veliko razočarenje, ali istovremeno sve to bude jedan strah. Šta sada? Ne smemo urušiti taj Haški tribunal, ne smemo dovesti u pitanje to nasljeđe presuđenih činjenica, a istovremeno ne smemo dozvoliti da bude ovog nastavka ovakvog negativnog. Ne može moć biti koncentrisana u rukama jednog sudije, da on bude i predsjednik Haškog tribunala i predsjednik žalbenog veća i predsjednik tog budućeg suda koji se čudno zove rezidualni mehanizam. Sve to znači ne bi trebalo sad više tako da bude. Ali ne postoji nikakva instanca koja to sad može da ovu našu zabrinutost, ovaj naš strah da zapravo onako dobronamerno uzme i da se izmeni ili da se spreči šteta time što će se moć malo distribuirati, znači da se ukloni ta situacija u kojima sve u rukama jednog čoveka.
Gospodine Dizareviću, mislite li vi da ove brojne, mnogobrojne reakcije i u zemljama bivše Jugoslavije i u svijetu, pogotovo u krugu aktivista za ljudska prava, da li one ipak mogu da utiču na Haški tribunal da se vrati svom osnovnom zadatku da pravedno kažnjava osobe koje su odgovorne za ozbiljne povrede humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije?
Znate, po pravilu naši glasovi stižu kasno, dakle oni stižu post festum. Ja lično ne vjerujem da će se nešto sad moći ispraviti. Možda će ovo sve, ovi svi vapaji, ovi svi jauci moći doprinijeti stalnom krivičnom tribunalu, ili da on na neki način da se dokopa kompasa, mada odnos politike prema ovim pitanjima je takav i tu nema odstupanja i tu. Dakle, mi možemo očekivati da svijest raste, mi možemo očekivati da će to imati doticaja na pojedince, ali ne vjerujem da će generalni odnos biti mijenjan, nažalost.
Gospođo Kandić, kako je vaše mišljenje? Da li bi se Haški tribunal nakon ovih oštrih kritika mogao vratiti svojoj ranijoj praksi?
Ja iskreno ne znam. Otuda ta moja zbunjenost i strah i uznemirenost velika, kako će se ovo razrešiti, da li se može razrešiti ili će ostati ovako da se mučimo sa tim pravnim odlukama, a toliko je balkansko društvo, imamo primjere iz istorije, nije sazrelo niti će ikada, čini mi se, sazreti da može samo da se suoči sa onim što se dogodilo u prošlosti. Nama je taj Haški tribunal bio potreban da nas primora da prihvatimo tu odgovornost. Ovako, to nasljeđe je tako da nikada nećemo zaboraviti zločine koje su se dogodile, a kada su počinioci, sve će nam taj Haški tribunal to ostaviti tako kao da su to sve neki, onako, znate, kriminalci digli se, uzeli puške pa otišli, ubijaju. Sklonit će se ta odgovornost najviših predstavnika civilne, vojne, policijske vlasti i to nije dobro.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dizareviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i Nataša Kandić, bivša predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marilović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovosedmičnom izdanju objavljujemo. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron prvi put posle kritika kojima je za sud odgovorio je na optužbe.
Za tako vrlo ozbiljne tužbe treba ozbiljno da se odgovara.
I da se odgovori koliko su jaki bili pritisci.
U Mostaru utemeljeno udruženje Zaboravljeni branitelji.
Svi se slažu da je osoba koja je bila u ratu, učesnik u ratu, treba dobiti neka prava. Svi se slažu da mu se god obratili na bilo kojoj razini vlasti. E sad, kako to ugraditi u zakon, to je već borba.
U Sarajevu otvorena izložba 20 godina međunarodne pravde posvećena jubileju postojanja Haškog tribunala.
Znači tu gledamo istrage kojima se bavi tribunal zločine, kojima se bavi tribunal potresna svjedočanstva, kao i sa ostalim radom tribunala koji nije usko vezan za njegov mandat.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice Udruženje žrtava i svjedoka genocida Bosne i Hercegovine obratilo se generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu sa zahtjevom da UN preispita ulogu predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona u haškim presudama. Ovo udruženje traži od UN-a da se formira nezavisno tijelo koje bi utvrdilo da li je sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Frederik Arhof iznio istinu vezanu za ozbiljne optužbe na rad predsjednika Merona ili se samo radi o špekulacijama. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron prvi put nakon kritika kojima je zasut u intervju za Radio Televizije Srbije odgovorio je na optužbe. Na osporavanja zbog oslobađajućih presuda za više optuženih odgovara pravljenjem paralele sa procesima pred sudom za ratne zločine u Ruandi. A na prozivke da Haški sud piše novu istoriju 90-ih, konstatuje da se radi tek o individualizaciji krivice. Kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović, prikupio je reakcije domaćih stručnjaka o ovim Meronovim izjavama.
Integritet ovog suda i svakog od nas je u pitanju, po teretom kritika kojima je izložen podlači Meron. Analizirajući sve što je u opširnom intervjuu on izneo, prvi čovjek Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković zaključuje.
Izjava gospodina Merona, znači, svodi se na to da svi mogu pogriješiti osim njega.
Među potpisnicima pisma Ban Ki-moonu i organizacija koju predstavlja Mešković, svi traže preispitivanje slučajeva koji su izgradili uverenje o snažnoj politizaciji suda, koji je pre 20 godina formiran sa zadatkom da pomogne proces pomirenja. Meron bez zadrške navodi da je sud to i uspeo i to, citat, mnogo više nego što su mnogi spremni da priznaju. Naš sagovornik, međutim, skloni uverenju da tribunal krije tajne koje običnom svetu nisu dostupne.
Vjerovatno ima nešto što u Haškom tribunalu ima i neki krajnji cilj. Nešto ima što vjerovatno obični građanin, da li u ovoj zemlji ili van BH, još uvijek ne može dokučiti šta je suština svih ovih odluka.
Kritike Meron demantuje statistikama koje pokazuju da je tek svaki peti optuženik oslobođen, a uz to pravi poređenje sa sudom za Ruandu, gde je doneto oko 17% oslobađajućih presuda, dok ih je pred onim za bivšu Jugoslaviju samo 3% više. Protiv protiv ove paralele ustaje Bjerin Bljakaj iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, uz napomenu da sudija Meron zanemaruje poznate okolnosti.
Pitanje njemu je bilo jasno postavljeno, kako to da prvostepeni sud, odnosno veće, prvostepeno je donelo odluke gde su optuženi osuđeni na više decenijske kazne, a onda odmah drugostepeni obara te presude. Vrlo je čudno, sudija kaže da eto tu su imali priliku da slušaju obe strane. Zapravo oni su imali priliku i na prvostepenom suđenju da imaju stave obe strane.
Sudije još uvek tragaju za što kreativnijim odgovorom na pitanje kako se dogodilo da se hrvatski generali Gotovina i Markač posle prve odluke na 24, odnosno 18 godina zatvora oslobode svake krivice, a time prepuste euforičnom dočeku.
Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja.
Poručivao je Gotovina polovinom novembra prošle godine iz Zagreba, a krajem meseca iste godine, uprkos nizu spornih pitanja, pre svega vezanih za sudbinu svedoka, oslobođen je svake krivice i bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj.
Utvrdili smo da niste krivi po svim tačkama optužnice.
I u finalu, februar ove godine, posle prve presude na 27 godina robije, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić je oslobođen, a na kraju maja ove godine, nekadašnji šef tajne policije Jovica Stanišić i njegov bliski saradnik Franko Simatović kao slobodni ljudi vratili su se u Beograd. Istina bez pompe.
Bilo je nezvaničnih najava da će se Stanišić i Simatović kratko obratiti medijima, međutim niko ih od novinara nije video.
Ova posljednja odluka verovatno je i najapsurdnija. Postala je potvrda da srpska državna bezbednost nije imala ama baš ništa sa formiranjem paravojnih formacija. Tako upravo u Hagu, šta god sudije rekle, pišu stranice nove istorije koja je zapravo revizija poznatog o 90-im. Kako tumačiti ulogu Stanišića i Simatovića, a time iskušenje u kojima se našao tribunal na čelu sa sudijom Meronom? Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
On pominja ovdje tužilaštvo i činjenicu da nije bilo dovoljno dokaza, što možda bude slučaj. Jer recimo da su Perišića sudili za Mostar ili za Zadar, sigurno da imali dokaze. Oni su se više skoncentrisali na taj zločinački poduhvat, što je isto čudno da nije dokazano ni u jednom slučaju kada se radi o Beogradu. I to u ovom sadašnjem momentu stvara komplikacije. Srbija zapravo nema razloga, ovakva vlast i ovakva atmosfera u kakvoj živimo, da se bavi sa tom prošlošću, pošto je Srbija navodno isključeno iz svega toga. Naravno, istorijski gledano to nije tako.
Istorija Merona zanima tamo toliko koliko obećava pozamašnu građu koju za sobom ostavlja Haški sud, ali i u meri u kojoj se u intervjuu RTS-u, kako sam kaže, kao veliki poštovalac srpske istorije, pozitivno izražava otporu koju su Srbi dali nacistima u Drugom svjetskom ratu. Kada je o praksi tribunala reč, insistira da se ona posmatra kroz prizmu individualizacije krivice.
Da nije uspostavljen tribunal, ljudi bi krivicu posmatrali kao kolektivnu stvar. Nemci su to uradili, Srbi su to uradili, Izraelci su to uradili. Mi kažemo ne. Mora se utvrditi da li je neka određena osoba kriva za zločine ili nije, i to izvan svake sumnje.
Ali može li se istorijski kontekst uopšte utvrditi ukoliko se i sama individualna krivica ne precizira? Razdvajanjem tih pojmova sudija Meron možda pokazuje da ne shvata njegovu uvezanost. Sonja Biserko.
Vrlo dobro znamo kako se režim Beograda ponašao i kako su se određene elite koje dan danas su na vlasti ponašale sve to vreme, hoću da kažem, koje su davale punu podršku tome.
I na kraju, na teze sudije Harofa o nedozvoljenim kontaktima s američkim zvaničnicima, Meron odgovara da radi sa neutralnim, objektivnim i profesionalnim sudijama na koje je nemoguće uticati. Ubeđen je da nisu učinili ništa pogrešno, a svako ko ih optužuje, to čini na osnovu glasina.
Mislim da je to ipak jedna vrsta politike, da kažem, na više nivou.
Kaže Jasmin Mešković.
On radije bi rekao da neće da komentariše to.
Podlači Bljerin Bljakaj i dodaje.
Ali mislim da tako vrlo ozbiljne tužbe treba ozbiljno da se odgovara.
I da se odgovori koliko su jaki bili pritisci.
Mislim da je sigurno bilo pritisaka, kao što u svim suđenjima ima.
Navodi Sonja Biserko, ali je s obzirom na mali broj pokazatelja, kaže ona, teško utvrditi na čiju adresu uputiti kritike. Ipak zaključuje.
Mislim da treba, da je vrlo važno da se pokrene i razgovor o odgovornosti samog Haškog tribunala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A dok se uveliko polemiše o političkim pritiscima na sudije tokom izricanja presuda, Haški tribunal organizovao je izložbu 20 godina međunarodne pravde u povodu dvodecenijskog rada tribunala. Izložba je ove sedmice postavljena i u Sarajevo, a promotori kažu da vrijedi pogledati šta je to sve tribunal do sada uradio i sa kakvom arhivom raspolaže, sa posebnim akcentom na njegovu ulogu u utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima. zabilježio Zvezdan Živković.
Namjera multimedijalne izložbe je da podsjeti na osnivanje tribunala 1993. godine, ukaže na prve barijere sa kojima se susretao, te pokuša odgovoriti kakva mu je budućnost nakon što se okončaju posljednja suđenja. Viši kustos Historijskog muzeja BiH, Mesut Hero, kaže da je akcenat izložbe na onome što je Haški tribunal uradio u proteklih 20 godina.
Naravno da je teško postići konsenzus o bilo kojem pitanju iz novije historije Bosne i Hercegovine, tako i o ocjeni rada Haškog tribunala. Ova se izložba ne bavi ocjenama, nego prezentacijom onog što je uradio. Dakle, on ima svoje posebne djelo koje se odnosi na potragu za ratnim zločincima, o tome kako su prošle žrtve, procese, najznačajnije procese u Haškom tribunalu.
Izložbu u Sarajevu organizovao je Outreach program Haškog suda, čiji je zadatak da doprinese procesu suočavanja s prošlošću na način da podstakne mlade da budu aktivniji za rad i dostignuća Međunarodnog suda. Šef ovog programa, Nerma Jelačić, kaže:
Cilj ove izložbe koja je već prikazana u Hagu gdje se tribunal nalazi, a sada je u Sarajevu, znači tu gledamo istrage kojima se bavio tribunal, zločine kojima se bavio tribunal, potresno svjedočanstvo, kao i sa ostalim radom tribunala koji nije usko vezano za njegov mandat. Znači tu govorimo o pronalasku masovnih grobnica, početku identifikaciji tijela i slično. A naravno onda se bavimo i pojedinačnim predmetima i osobama koje su osuđene za ratne zločine i one kojima se još uvijek sudi za iste.
Nakon preostalih suđenja Radovanu Karadžiću, Goranu Hadžiću te Ratku Mladiću, kome bi presuda trebala biti izrečena 2016. godine, ostaje još žalbeni period Haškog tribunala, pojašnjava Jelačić.
Žalbene predmete u ta tri predmeta, ukoliko dođe do žalbe, čime će se baviti mehanizam za međunarodne krivične tribunale koji će se baviti ne samo Jugoslavijom, nego i za ostavštinom suda u Ruandi.
Vrijedni dokumenti Haškog tribunala, poslije prestanka njegovog rada, mogli bi se naći u arhivama zemalja Jugoslavije.
Gdje bi građani zemalja bivše Jugoslavije mogli dolaziti i godinama nakon prestanka rada tribunala, ne samo da se informišu o radu i presudama Haškog tribunala, jer to je jedan mali detalj onoga čime smo se mi bavili, nego da istražuju one zločine i one osobe koje nisu vidjeli svjetlo pravde ali u Hagu ili u domaćim sudovima, a kojima će se suditi dugi niz godina obzirom na veliki broj neprocesuiranih zločina koji još uvijek pred nama. Drago mi je reći da u Bosni i Hercegovini imamo interes sve tri strane za osnivanje jednog takvog centra i u Sarajevu i Banja Luci.
A pored arhivskog, tu je i druga vrsta materijala koje će Haški tribunal, prema riječima Nerme Jelačić, pokušati predati državama Zapadnog Balkana.
Recimo sudnice i ta vrsta zaostavštine koju će tribunal da ima, koju su recimo nakon Nürnberga u Njemačkoj sačuvali stolice na kojima su sjedili optuženi za ratne zločine, koji su sada izložene u stalnim muzejima širom Njemačke. Znači postoji i ta vrsta pitanja koju nadam se da ćemo naći odgovor i naći zainteresovane partnere.
Stručnjak za tranzicionu pravdu Goran Šimić kaže za Radio Slobodna Evropa da jednu od najvećih grešaka Haškog tribunala vidi u manjku komunikacije sa zemljama i građanima bivše Jugoslavije.
Ovo je dobar put, nažalost on dolazi možda prekasno, međutim sigurno je da ovakve izložbe i ovakvi događaji trebaju građanima ponuditi više informacija kako bi oni bolje razumijevali rad Haškog tribunala, čak i onda kada presude po njihovom mišljenju ne idu, ajde, ako kažem, njima u korist.
Na naše pitanje da prokomentariše izjavu danskog suca Frederika Harhofa, u kojoj on tvrdi da je Haški tribunal promijenio pravac pod pritiskom vojnog establishmenta uticajnih zemalja poput Sjedinjenih Država i Izraela, Šimić kaže:
pokazuje zapravo samo ono što smo mi sve znali, što većina ljudi naslučuje, a ja rekao bih kao neko ko se bavi time mogu zaista potvrditi. Zaista ne mislim da postoji neovisan sud na svijetu. Ovaj sud odlučuje o previše važnim stvarima i da bi zemlje kao što su Amerika, Rusija, Izrael i druge koji imaju milione vojnika, koji su upletene razne događaje u to cijelom svijetu, samo tako prepustile da jedan, dva ili tri čovjeka neovisno odluče o tome što odlučuju. Kad dođemo do jednog koraka, međunarodne sile počnu razmišljati o svojim interesima, a nekih malih 5 ili 10 ili 20 hiljada koji su moji i vaši sugrađani ili smo to mi, njima postaju samo jedna brojka u nekoj dalekoj balkanskoj zemlji, a interesi njihovih 250 ili 150 ili 200 miliona stanovnika su im puno važniji od toga.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Slijedi priča o Matljenovčanima, kojima su u posljednjem ratu prvo opljačkane, a potom nemilosrdno porušene i popaljene kuće. Nakon povratka na srušena ognjišta, stanovnici ovog usarskog sela živjeli su okruženi minskim poljima. Opstanak na rodnoj grudi ima svoj emotivni smisao, ali još uvijek kroz zamagljene horizonte nacionalnih politika mukotrpno traži potporu i prava rješenja. Ovo se navodi u knjizi Matljenovac, put u prošlost, povratak u budućnost, čiji je autor novinar Mirko Jeleč, koji danas živi i radi u Kanadi. Priču pripremio Arnis Grbešić.
Kada se prije 15 godina vratio u svoju kuću u selu Matljenovac u opštini Usora, Marijan Krajina je sa suprugom i dvoje djece živio pored minskog polja, koje je bilo u njihovom dvorištu. Prisjeća se da je tada bila deminirana tek dvorišna staza, duga 20 i široka oko 3 metra, koja se prostirala od ulaznih kućnih vrata do lokalnog makadamskog puta. U nekadašnjem minskom polju Marijan Krajina danas uzgaja voće. Kaže da se u njegovom dvorištu, kao i u selu Matljenovac, do danas mnogo toga promijenilo nabolje. Gotovo sve kuće su obnovljene, selo je skoro u potpunosti deminirano, ali ostali su drugi problemi koje je izazvao rat u Bosni i Hercegovini, priča Marijan Krajina.
Nekad sam radio u Modex Doboje, pre rata. Sad ne radim nigdje na birovu za zapošljavanje, 15 godina, supruga mi je bolesna, ide na dijalizu, tešanj. Ima žena mirovnu, tu invalidsku, neku 168 maraka i nalazimo se. Malo je se vratilo svijeta i to sve stariji, malo ima omladne, sin mi studira u Minhenu. Uz studiranje on i ponešto radi tamo dva dana sedmično i tako da on sam sebe izdržava. Čerka nezaposlena isto.
Među povratnicima u Matljenovac je i Ljiljana Topalović, koja je također nezaposlena.
Ko će rat nađe se nešto ovako, ali da sad nešto za stalno imaš, nemam. Meni je dobro, šta znam, imam troje djece. Ja mi je sin na fakultetu, ovi dvoje su ovdje sa mnom, jedna srednja škola, jedna osnovna. Muž mi je penzioner, a ja eto ovako po kućama idem čistim, on održava stadion. Mislim, ima toga ovako još različito, nije mislim uopće bitno, ono nešto sad. Da ima neki stalni posao bilo bolje, ali eto ovako, može se onaj ko će, može se malo tam, malo vam i snađe se ko će.
U ovom selu danas živi oko 200 stanovnika, što je 4 puta manje nego 1992. godine, kaže Mirko Jeleč, predratni novinar Radio Doboja i dopisnik Radio Sarajeva, koji je porijeklom iz Matljenovca. Istoriju ovog mjesta od njegovog prvog pominjanja 1604. godine do današnjih dana Jeleč je opisao u knjizi Matljenovac, put u prošlost, povratak u budućnost.
Matljenovac danas ima manje stanovnika nego što je imao u prvom popisu 1678. kada je fratar Marijan Bogdanović izvršio prvi popis i kada je selo imalo 237 duša. Od 92. godine od 800 Matljenovčana koji su živjeli u ovom selu, 230 je bilo zaposleno u Doboju. Danas slovom i brojem radi samo jedan. Ja sam daleko, ja živim u Kanadi i nisam u dubini i u suštini tog problema, ali vidim iz te daljine da je povratak izbjeglica na svoja ognjišta ostao samo jedna fraza, jedna nedorečena parola.
Iako se ni njihov položaj bitno ne razlikuje od povratnika u Matljenovac, u okolna sela se vratilo daleko više nekadašnjih izbjeglica i raseljenih osoba bošnjačke nacionalnosti, o čemu Mirko Jeleč kaže.
Matljenovčani su imali rezervnu varijantu, imali su Hrvatsku i većina njih danas živi u Hrvatskoj, ali također i u Australiji, Kanadi, Americi i drugim zemljama svijeta. Ali očito da nisu stvorene te najosnovnije perspektive za život u ovom selu. Ako ljudi nemaju doktora, ako nemaju zaposlenje, ako se ne osjećaju sigurno, onda je taj povratak, proklamirani povratak na svoja rodna ognjišta, samo jedna puka izjava ako iza nje ne stoji nekakva materijalna potpora.
Ove navode potvrđuje i životna priča Dragana Mandira, koji je na početku Bosansko-Hercegovačkog rata imao 4 godine. Sreli smo ga ovih dana u ovom usorskom selu gdje je rođena njegova majka. Ovaj mladić koji danas živi i studira agronomiju u Hrvatskoj kaže da ne razmišlja o povratku u Bosnu i Hercegovinu.
Kažu da bez dobre ekonomije nema ni agronomije, tako da u Hrvatskoj je to slabo, a tu još slabije, tako da ne, ja se ne bi vraćao sigurno. Oni najstariji se samo vraćaju, koliko ja vidim, evo. I moji isto razmišljaju debelo da li bi se vraćali, možda eventualno u penziji jednog dana.
Novinar Mirko Jeleć nada se da će izgradnjom petlje na budućem autoputu koridora 5C, koja je planirana u Makenovcu, biti otvorene i razvojne perspektive ovog sela, koje je mirovnim sporazumom kojim je prekinut rat u Bosni i Hercegovini podijeljeno na dva dijela, što je situaciju na terenu dovelo do apsurda.
Vidim da je Dejtonski sporazum doveo do ogromnih nesporazuma. Prvo, evo, na primjer ovog sela. Dejtonski sporazum je podijelio selo na dva dijela. Jedan dio je pripao entitetu Republike Srpske, drugi dio je pripao entitetu Federacije. Pa koja je to travestija kada danas, recimo, dio sela Kopčići, u Kopčićima svijetli federalna struja, a preko puta svijetli srpska struja. Ili kada u istom selu imate dva pozivna broja, imate 032, imate 053. Kada ljudi, kada žele da pozovu svoga komšiju i svoga susjeda na kavu, oni moraju da zovu, njihov lokalni poziv ima međugradski status. To je jednostavno, ja iz te daljine moje kanadske, ja se ne mogu ni smijati toj travestiji, tom apsurdu koji jednostavno sputava ljude da žive normalno, jer oni su podijeljeni jednom neodrživom granicom. U Bosni i Hercegovini je dosta bilo dioba, dosta je bilo svađa, Bosna bi trebala da krene, da se osvijesti i da krene putem normalnog života.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Nedavno je u Mostaru utemeljeno udruženje Zaboravljeni branitelji. Udruženju koje već broji nekoliko stotina članova, cilj je osigurati zaboravljenim braniteljima bolji status u društvu. Pozvali su sve one koji imaju status branitelja u Bosni i Hercegovini bez obzira na to koje vojsci su pripadali da im se pridruže. Već sada u svojim redovima imaju nekadašnje pripadnike sve tri vojne komponente. S njima razgovarala Tina Jelin Dizdar.
Ponekad znam tek ujutro da zaspijem, jer sam i godinu dana logora. Razmislim što ćemo sutra djete, jesi to, pa onaj, ne mogu li od toga spaviti. Ono, dolazi do tih situacija da stvarno namjeravam svašta nešto napravim. Svašta jednostavno, razne misle kroz glas roze. Ali opet, ono, naš, priđe čerpca, zagrli, pa ono, šta onda? Nema nikakvih situacija, čitavom tom procesu.
Ogorčeni, zaboravljeni i napušteni. Danas se tako osjećaju mnogi Bosanci i Hercegovci, koji su se borili na prvim ratnim linijama. Bez posla, veliki broj, bez minimalnih sredstava za život i zdravstvene zaštite, ovi ljudi, kako i sam priznaje naš sagovornik Bojan iz Mostara, tempirane su bombe, i za sebe i za svoju okolinu.
Naravno, kad neko dođe ovako sa strane, koji, naš, pa ono, znate se, družite se, recimo neko iz dijaspore, kaže, počne priča tako, kaže, vidiš, ja sam bio van, ima sve u života, što ti imaš od svega toga, ono što spravo čitav rat tu.
Zdravstvena zaštita i braniteljski dodatak osnovni su ciljevi djelovanja nedavno formirane udruge Zaboravljeni branitelji. Nakon samo 3 mjeseca rada ovog udruženja stigli su pozivi za učlanjenje iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tako udruženje već danas broji više od 800 članova pripadnika svih vojnih komponenti. Predsjednik udruženja Drago Grbavac kaže kako nije iznenađen jer se radi o populaciji koja je na samom civilizacijskom dnu.
Žive na rubu društva, zaboravljeni od svih i svakoga. Kad je trebalo ići u rat, tada su i svi znali za nje, znali su im za adrese, za kućne brojeve, za sve su im znali, doslovno za sve. Sad kad su ostali bez igdišta, a to su uglavnom ponosni ljudi, mi govorimo o ljudima, ne govorimo, mi nismo ni nacionalno, da to da naglasim, nacionalni vjerski orijentirani, mi govorimo o ljudima. Ponekad im se sjete kad su izbori spomenu, a nikad se niko nije za nje interesira šta im je, kako im je. Ja osobno poznam neke ljude koji doslovno nemaju šta jest. I oni su sad jednostavno slomljeni i psihički i fizički, svakako ponoći ne dozvoljava da nešto traže, a niko ih se ne sjeća, pa on dođe da plačeš. Kakvi su za nas šla zubina, ja jednostavno nisam mogao vjerovati da se to mora u 21. vijeku.
Udruženje Zaboravljeni branitelji nije samo sebi svrha. Za razliku od ostalih sličnih udruga, nemaju ništa protiv revizija i objave indeksa branitelja, ali i krivično gonjenje svakoga koji je uprljao ruke u ratu. Osigurati zaboravljenim braniteljima bolji status u društvu bio je motiv i Vladi Marušiću i Jasminu Hristiću da pomognu u osnivanju i širenju ovog udruženja.
Bio 70% invalid, pa me vratilo na 44 marke. Imam nešto perad i toliko, pa krpimo se, šta ću. otac je umro i ostala je majka mirovina, pa nekako se snađe u nas dvoje. Nikako.
Svi se slažu da je osoba koja je bila u ratu, učesnik u ratu, treba dobiti neka prava. Svi se slažu komu se god obratili na bilo kojoj razini vlasti. E sad, kako to ugraditi u zakon, to je već borba. Neće se dozvoliti da politika vrši upliva i neki uvid u rad i program ove udruge, jer pokvarilo bi to puno stvari.
Broj osoba, nekadašnjih boraca, koji ni danas nemaju zdravstvenu zaštitu, nemoguće je procijeniti. No Grbavac kaže da je riječ o hiljadama. O radu sličnih udruženja on ne želi govoriti, uz ostalo poručivši.
Jedino što mogu reći zato da je rađeno do sad kako treba i od vlasti i od svakoga, mi uopće, najsretnije bi je da mi uopće ne postojimo, da se mi rasformiramo do nove godine. To bi značilo da je do nove godine riješeno, da su ovi ljudi riješeni. Znači, mi živimo pošteno, mi se ne plašimo ničega, jer mi praktički nemamo šta izgubiti. Mi smo izgubili sve i sad nemamo šta. Evo sad je ovo očajnički pokušaj, gdje ćemo pokušati i siguran sam da ćemo i uspjeti.
Sa program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice Haški sud je oslobodio bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića od optužbi za nepoštivanje suda, odnosno odbijanje da svjedoči o srebreničkim događajima na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Krstić se je pravdao da ne želi svjedočiti zbog zdravstvenih problema, odnosno da bi mu to dodatno otežalo psihičko stanje i nesanicu, a sud se uvjerio da je to razumna isprika za odbijanje obvezujućeg sudskog naloga. Iz Haškog tribunala izvještava Goran Jungwirth.
Krstić, bivši zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a, formacije koja je sudjelovala u pogubljenjima prema optužnici preko 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, odlučio se na haški pritvor umjesto na haško svjedočenje, no nakon jednodnevnog suđenja potkraj svibnja ove godine i iskaza psihijatrijskog vještaka, sudsko vijeće se uvjerilo da pati od posttraumatskog stresnog poremećaja PTSP-a, naveo je u oslobađajućoj presudi sudac Melville Baird, riječima sudskog prevoditelja.
Vijeće je također uzelo u obzir da iskaz eksperta obrane, gospođe Ane Najman, u materijalno važnim elementima podržava druge dokaze medicinskog karaktera pred vijećem. Vijeće je dalje uzelo u obzir da svjedočenje eksperta pokazuje da se duševno stanje optuženog pogoršalo otkako je dobio supenu da svjedoči u predmetu Karadžić.
Za nepoštivanje suda Krstiću je prijetila kazna zatvora do 7 godina i ili novčana do 100.000 eura, no prema dosadašnjoj praksi svjedoci koji su odbijali svjedočiti bez valjanog opravdanja kažnjavani su s par mjeseci zatvora, što su većinom već izdržali u haškom pritvoru očekujući presudu. Za Krstića je pak utvrđeno drugačije, napomenuo je sudac Baird.
Prema tome, na osnovu sveukupnih dokaza pred vijećem, ovo vijeće smatra, većinom glasova uz suprotno mišljenje sudije Kvona, da ozbiljnost zdravstvenog stanja optuženog i moguće pogoršanje tog zdravstvenog stanja do kojeg bi moglo doći u slučaju da optuženi svjedoči pred vijećem u predmetu Karadžić može predstavljati razumnu ispriku za odbijanje optuženog da svjedoči.
Spomenuti sudac Ogon Kwon, koji je želio kažnjavanje, inače je predsjedavajući sudac na suđenju Karadžiću. Ratni vođa bosanskih Srba želio je da Krstić u njegovu obranu izjavi kako on kao predsjednik nije naredio zauzimanje zaštićene zone Srebrenica, te da nema ništa sa zločinima koji su tamo počinjeni. Inače, uz Krstića, Karadžića je odbilo više oficira bosanskih Srba, pogotovo oni uključeni u srebreničku operaciju, poput Ljubiše Beare, Zdravka Tolimira, Milenka Živanovića i Ratka Mladića. Za njihovo svjedočenje, Karadžić je također zatražio izdavanje subpoene, odnosno obvezujućeg naloga, a ostaje za vidjeti hoće li i nakon toga oni pristati svjedočiti ili će se odlučiti na proces za nepoštivanje suda, poput generala Krstića.
Gospodine Krstiću, molim vas ustanite. Razmotrivši sve dokaze, vijeće, većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Kvona, nalazi da optuženi Radislav Krstić nije kriv za nepoštivanje suda po pravilu 77A1 pravilnika.
Nakon oslobađajuće presude, Krstić će se vratiti u zatvor gdje izdržava kaznu od 35 godina zbog podržavanja i učešća u genocidu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do kraja emisije. Na kraju podsjećamo da emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.